Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 29. května 2024 a já vám zde přečtu nějaké ty zprávy z Itálie, ale samozřejmě se také dozvíte, o čem se právě jedná v České republice. Takže já vám přeji pěkný poslech. No, asi nejvíce se dnes mluví na téma tedy prohlášení Stoltenberga a v Itálii se již v neděli i v pondělí k tomuto vyjádřil speciálně Matteo Salvini z Ligy. Já vám zde přečtu jeho vyjádření z 27. května 2024, tedy z pondělka, a publikovala to vyjádření tisková agentura Adnokronos. Ukrajina a zbraně NATO. Salvini. Stoltenberg nebezpečný. Jens Stoltenberg je nebezpečný. Matteo Salvini, lídr Ligy, nadále kritizuje postoje vyjádřené generálním tajemníkem NATO, který naléhal na ukrajinské partnery, aby přehodnotili zákaz používání zbraní dodaných Kyjevu k úderům na vojenské cíle v Rusku. Matteo Salvini se v pondělí vyjádřil takto. Dnes ráno mi říkají, že generální tajemník NATO Stoltenberg v Sofii nadále opakuje, že italské zbraně a evropské zbraně by měly udeřit a zabíjet v Rusku. Tento pán je nebezpečný, protože mluvit o třetí světové válce, o západních, evropských a italských zbraních, které by měly udeřit a zabíjet v srdci Ruska, mi připadá velmi nebezpečné a bezohledné. Takže kdo může, ať ho zastaví, říká Salvini na okraj své návštěvy nové námořní stanice Molo Beverello v Neapoli. Co řekl Stoltenberg? Stoltenberg se po rozhovoru pro Economist vrací k tématu zbraní, které má Kyjev k dispozici. Pokud Ukrajina nemůže útočit na vojenské cíle na území Ruska, svazuje to Ukrajincům jednu ruku za zády a velmi jim to stěžuje obranu Kyjeva, říká generální tajemník NATO v Sofii. Zelená pro Ukrajinu k úderu na vojenské cíle v Rusku by nyní měla značnou váhu, protože nyní vidíme, že zejména v Charkovské oblasti je frontová linie a hraniční linie jsou více méně stejné. Salvini proti Macronovi. Salvini také ukazuje prstem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který jako první navrhl vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. Zajímá mě italská osa. Evropské volby mohou být rozhodující pro poslání více Itálie do Evropy a ne pro více evropské byrokracie v Itálii. Když Macron mluví o válce, je nebezpečím pro sebe i pro ostatní, říká Salvini. A na Cinzia Bon Frisco z Ligy, členka delegace pro vztahy s parlamentním shromážděním NATO, kandidátka do evropských voleb v dnech 8. a 9. června 2024, prohlašuje: Evropská unie by měla vyjasnit svůj postoj ke Stoltenbergovým výrokům. Jeho slova ohrožují jednotu NATO. Dále říká: Matteo Salvini má pravdu, pokud jde o generálního tajemníka NATO Stoltenberga. Některá prohlášení nelze učinit bez konzultace se státy, které tvoří alianci. Je to víc než diplomatická negramatika. Představuje to také nebezpečí a podněcuje nestabilitu. Natolik, že mnoho států bylo zaskočeno a distancovali se. Evropská unie by měla objasnit svůj postoj k této věci, dodává. V posledních letech jsme vícekrát poslouchali tajemníka NATO Stoltenberga při slyšení v Evropském parlamentu. Nikdy neproběhla diskuze o tomto druhu scénáře, dodává. Takže vidíte, toto je velice důležité téma, protože opravdu to nebezpečí tady je. To nebezpečí tady hrozí. Další záležitost, která tady plní italská média, je samozřejmě vyjádření papeže. Italská média v pondělí napsala, že papež před týdnem na jednání italské biskupské konference tvrdil, že je v církvi příliš mnoho buzerantů. Někteří církevní hodnostáři papeže omlouvali s tím, že italština není jeho rodným jazykem. Podle deníku La Stampa mnohé přítomné překvapilo, když z jeho úst zmíněný výraz slyšeli. Po jeho zveřejnění v médiích sklidil papež kritiku. A podívejme se tedy přímo do Vatican News, co nám tady píšou. Ano, 28.5.2024, tedy toto úterý. Papež nechtěl nikoho urazit. V církvi je místo pro každého. Ředitel tiskového střediska svatého stolce Matteo Bruni uvedl, že František si je vědom článků o rozhovoru za zavřenými dveřmi s biskupy italské biskupské konference a potvrdil: nikdy neměl v úmyslu někoho urazit nebo se vyjadřovat homofobně a adresuje omluvu těm, kteří se cítili dotčeni. Vatican News. Papež nikdy neměl v úmyslu někoho urazit nebo se vyjadřovat homofobními výrazy a adresuje svou omluvu těm, kteří se cítili dotčeni kvůli použití výrazu, o němž informovali jiní. Takto zní sdělení ředitele tiskového úřadu svatého stolce Matteo Bruniho novinářům v návaznosti na články zveřejněné v posledních hodinách, které papeži připisují použití určitého slova v otázce vstupu homosexuálů do semináře. Jedná se o pasáž z papežova dialogu za zavřenými dveřmi, který vedl 20. května s italskými biskupy v nové synodní aule a o němž informovala italská média. Papež František si je vědom článků, které nedávno vyšly o rozhovoru za zavřenými dveřmi s biskupy italské biskupské konference. Stojí v Bruniho nótě. V níž jsou, kromě vysvětlení a omluvy, připomenuta papežem tak často potvrzovaná slova: v církvi je místo pro všechny, pro každého. Nikdo není zbytečný, nikdo není nadbytečný. Pro každého je místo. Pro každého takový, jaký je. Takže toto je přímo z Vatican News, kde tedy byla tato omluva a toto vysvětlení publikováno přímo tedy z Vatikánu. No, v Itálii samozřejmě to budilo na jedné straně poprask, na jedné straně úsměvy, Každopádně kritika prošla, každý to trošku nějakým způsobem protřepal, protože samozřejmě Itálie a Vatikán to je vlastně součástí, Vatikán je součástí života Italů, speciálně tedy dříve narozených, kteří tedy ještě stále nějakým způsobem se cítí jakoby vázáni, svůj život přizpůsobují tedy vlastně těm tradicím, to znamená chodí do kostela minimálně každou neděli, někdy i vícekrát, samozřejmě někdy tam chodí i teda mladší generace. Každopádně je to součást teda života skoro každého Itala, či více, či méně, či praktikujícího, anebo ne. Takže samozřejmě jsou v Itálii takové dosti rozporuplné tendence a nebo kritiky, protože samozřejmě ne každý, ani v Itálii, ne každý přijal tohoto papeže Jorgeho Bergoglia jako za svého a mnozí opravdu nevítají jeho časté chování nebo prohlášení, necítí již s tím, nenavazují na ty jeho tendence, často globalistické, často proimigrantské samozřejmě, takže opravdu v Itálii teda je to téma. A samozřejmě, teď jsem to naťukla, co se týče tématu migrace, tak to stále pokračuje samozřejmě. Stále v Itálii jsou problémy tohoto rázu, stále se dovídáme o kriminálních skutcích nelegálních migrantů a tak dále. No a to mě připomíná, že už jsme si dlouho neřekli tu tabulku z toho ministerstva vnitra, italského ministerstva vnitra. Takže mám tady tu tabulku před sebou, je to k dnešnímu ránu. A je tady teda graf, co se týče připlutí, protože se jedná pouze o statistiku teda těch příjezdů přes moře, tedy připlutí. A máme tady statistiku srovnávací od začátku roku, vždycky od 1. ledna do, tedy v tomto případě do rána 29.5. Takže v roce 2022 to bylo 18 827 migrantů, kteří přijeli tímto nelegálním způsobem. Minulý rok ten byl tragický, jak všichni víte, takže to bylo 48 778. Tento rok je to o něco lepší, ale to neznamená, že by neexistovaly nelegální příjezdy. Takže tento rok od 1. ledna do dnešního rána je to 20 209. Když se podívám tak nějak v průměru, tak je to vždy ty příjezdy po několika stovkách. Tady můžu říci po měsících, jak to je, takže v lednu tohoto roku 2258, v únoru 2301, v březnu 6857, v dubnu 4721 a v květnu 4072. No samozřejmě, co se týče letních měsíců, tak tam je to vždycky horší. Teď ještě ke všemu to počasí nebylo nic moc a foukal vítr. Prakticky každý měsíc byly celkem extrémní povětrnostní podmínky a tak těch lidí opravdu vůči, tedy v porovnání k minulému roku je jich teda míň, ale samozřejmě stále to existuje a musím říct, že samozřejmě tou potom suchou cestou, tou balkánskou cestou, tak tam to proudí dále, ale tam ty statistiky nejsou zahrnuty v tomto grafu, takže vás budu informovat samozřejmě dále. Ještě jen pro zajímavost, tenhlekrát je nejpočetnější skupina, tedy z Bangladéše, pak ze Sýrie. Na třetím místě je Tunisko, dále Guinea, Egypt, Pákistán, Mali, Gambie, Sudán, Costa d'Avorio a 4040 to je číslo z toho celkového počtu 20 209, jsou teda různé státy příslušenství, tedy tam jich je méně než 500, bych řekla, co se týče skupinek, takže ty nejhlavnější, ty jsem vám vyjmenovala, no a ten problém samozřejmě tady existuje. Já vám nyní přečtu z Parlamentních listů skvělý rozhovor, který udělal Jan Rychetský z Parlamentních listů. Ten rozhovor udělal přímo na místě konání setkání ID frakce na pozvání Tomia Okamury, SPD, a to ve čtvrtek 23.5. Takže bylo to úplně úžasné, že si na něj udělal čas Fabrice Leggeri. Jak víte, tak to je dnešní, vlastně dá se říci, francouzská hvězda. Ale já vám to přečtu tak, jak to je, i s perexem, se vším, protože tam se samozřejmě všechno dovíte. Takže zde čtu, je to rozhovor, který vyšel tedy den poté, 24.5.2024. Najdete ho na Parlamentních listech a je zde titulek Chtěli udělat z pohraniční stráže vítací neziskovku. Lejnová neziskovky nátlak. Další drsné zážitky bývalého šéfa Frontexu. Green Deal trestá evropské obyvatele, evropský průmysl, evropské zemědělce a tak dále. Musíme to prostě změnit, řekl nám Fabrice Leggeri, bývalý šéfem Evropské pohraniční a pobřežní stráže, známé pod akronymem Frontex. Nyní kandiduje do Evropského parlamentu za stranu Národní sdružení, kterou dlouhou dobu vedli nejdřív otec a pak dcera Le Penovi. No tak tady samozřejmě toto Národní sdružení je vyloženě Marine Le Penové, která se teda od otce už dávno jakoby distancovala. Tak zde jsou potom otázky. Čtu. Francie přijala pakt o migraci a azylu, zvaný migrační pakt. Jak velký to je pro vás problém? A zde odpovídá Fabrice Leggeri. Ano, francouzská vláda ho podepsala, nicméně má politická strana, Národní sdružení je proti. Litujeme, že Evropská unie odmítla alternativní řešení a nahradila je tímto současným paktem. Celková filozofie paktu se totiž zmiřuje s tím, že migranti budou stejně přicházet do Evropy a my bychom se neměli pokoušet zastavit migrační příliv. My si myslíme, že lidé, kteří opravdu potřebují naši ochranu, by měli být schopni mimo Evropu vyplnit žádost o udělení mezinárodní ochrany v Unii. A pak bychom se tedy rozhodli, jestli opravdu tuto ochranu potřebují nebo ne. Ostatně to by Evropské pohraniční a pobřežní stráži Frontex umožnilo být striktní a říct ne těm, kteří přicházejí ilegálně. Máme tento jasný a silný názor. Jen tak budeme schopni ochraňovat naše hranice. Ostatně to bude i mnohem bezpečnější pro žadatele azylu, protože nyní i lidé, kteří opravdu potřebují ochranu, se musí stát fakticky součástí kriminální sítě převaděčů, aby se mohli dostat přes moře do Evropy. Stanou se oběťmi převaděčů a migrační pakt jen tuto situaci schvaluje a tím i vyhrocuje. Další otázka. Prohlásil jste, že evropské hranice jsou nyní v podstatě nechráněné, protože Frontex je vlastně agenturou bez větších pravomocí. Odpověď. Když jsem byl ředitelem Frontexu v letech 2015 až 2022, taky jsme chtěli plnit misi, tedy ochraňovat vnější evropské hranice. Nicméně jsem přišel na to, že neziskové či nevládní organizace jsou velmi blízké Evropské komisi pod předsednictvím Ursuly von der Leyenové. A většina komisařů chce, aby se Frontex choval jako nějaká super neziskovka, tedy aby pomáhal humanitárním organizacím a nechoval se jako stráž, která bude ochraňovat hranice. Horší je, že monitoring základních práv, což je subjekt nezávislý na Frontexu, začal rozvíjet úhel pohledu, že bychom neměli bránit nelegálním přechodům hranic Evropské unie, protože nikdy nevíme, jestli někteří z těch lidí nejsou opravdoví uprchlíci. Takže ochrana hranic se tím stala nemožná a za všech okolností lidé z tohoto subjektu tvrdili, že provádíme takzvaný pushback a že tedy zatlačujeme migranty zpátky. Podle nich bychom měli migranty uvítat, zaregistrovat a řídit migraci, jak se říkalo v Bruselu. Další otázka. Kvůli obvinění se ze zatlačování migrantů zpátky jste byl i vyšetřován, jak to skončilo? Šlo vlastně o tři vyšetřování. Jedno bylo vedeno managementem Frontexu a skončilo v roce 2021 prohlášením, že nebyly prokázány incidenty, které by ukazovaly na, jak bych řekl, fejkových videích a šířeny některými členy turecké pobřežní stráže, neziskovkami, levicovými aktivisty a levicovými členy Evropského parlamentu. Paralelní vyšetřování vedl Evropský parlament. V té komisi byli reprezentanti všech parlamentních politických frakcí. Také mi neprokázali žádné provinění, ale byla to dobrá příležitost pro levicové politiky kritizovat mé vedení. Říkali třeba, že jsem se k ním a hlavně k šéfovi agentury EU pro základní práva nechoval dost zdvořile. Další vyšetřování vedl Evropský úřad pro boj proti podvodům, kterému se říká zkráceně OLAF, O-L-A-F, jenž se běžně zabývá vyšetřováním finančních podvodů a korupce. Přišli do mé kanceláře na velitelství Frontexu s tím, že jsem podezřelý z ilegálního zatlačování migrantů a dalšího násilí. Fakticky ale šlo o to, že OLAF doporučil managementu Frontexu, aby se mnou a mými spolupracovníky začal disciplinární řízení. Vedení Frontexu se rozhodlo, že není žádný důvod pro to, aby toto řízení začalo a případ byl uzavřen. Nicméně jsem se rozhodl odejít, protože jsem neměl žádnou politickou podporu. Ani francouzská vláda mě nepodpořila, protože prezident Emmanuel Macron je velmi blízce spjat s Evropskou komisí Leyenové. V Paříži mi bylo řečeno, že v tamních vysokých politických kruzích nikdo nechce bojovat s Leyenovou a eurokomisařkou pro vnitřní věci Ylvou Johanssonovou. Jako francouzský státní úředník jsem tedy byl ve velmi složité situaci. Už to nešlo a jediná možnost, kterou jsem před sebou viděl, byla rezignace. Musím ještě poznamenat, že i Německo se posunulo dosti doleva a podporovalo různé neziskovky. A Frontex pod mým vedením se tamní vládě také nelíbil. Na druhou stranu musím říct, že se našla skupina zhruba 14 státníků na ministerských postech v různých zemích, kteří mě chtěli podpořit. Měli videokonferenci a pak mi někteří sdělili, pojďme do politického střetu, neposlouchejte francouzskou vládu a zůstaňte ve funkci. Byli to politici z Řecka, Litvy, Polska, Maďarska, možná i Česka. Pokračovat bylo pro mě přesto politicky neúnosné. Další otázka. Evropa je do jisté míry rukojmím Turecka, kde je na téměř 3,5 milionu migrantů. Jak je to nebezpečné? Myslím si, že evropské země by měly být v tomto ohledu, co se týče diplomatických vztahů, velmi asertivní. Měli bychom dát najevo, že je třeba nás respektovat. Když s námi nebudou férově a upřímně spolupracovat, tak jsme schopni být velmi přísní. Přístup, který dnes Evropská unie k těmto zemím zaujímá, není dost tvrdý. Jako Unie, tak ztrácíme důvěryhodnost. A musím říct, že Macronova vláda ve Francii také není důvěryhodná. Takže když chceme například vrátit zpět migranty z afrických zemí a oni nám odmítnou předložit své dokumenty, tak se s tím naši úředníci nedokážou popasovat. Proces navrácení těchto lidí do jejich zemí není úspěšný. Podaří se nám to v méně než 10%. Ve francouzské společnosti je problematické, že je mezi námi tak velké procento ilegálních migrantů. Jsou to často mladí muži. Nedokážou se integrovat, vytvářejí takzvané šedé zóny, mají svůj vlastní způsob života, mění kulturu spolužití v některých čtvrtích některých francouzských měst a samozřejmě s tím jde ruku v ruce i nárůst kriminality. Stávají se z nich díleři drog nebo pachatelé jiných kriminálních činů a vzrůstá násilí. Stávají se z nich pachatelé násilí na školách, proti ženám a tak dále. Otázka. Jak jste vnímal fakt, že se postkomunistické země jako Česko, Slovensko, Polsko a další staly hlavními příjemci migrantů s válkou zmítané Ukrajiny? Ukrajina je jiný případ. Ukrajina byla napadena Ruskem a probíhá tam válka. Nikdo nemůže popírat, že Ukrajinci chtějí prchnout před válkou a chtějí žít v bezpečí, ale myslím si, že Ukrajinci nechtějí zůstat v Evropské unii navždy. Další otázka. Musím s vámi nesouhlasit. Bavil jsem se s mnoha uprchlíky z Ukrajiny a ti mi řekli, že si postupně zvykají na život v klidu, lepší pracovní a sociální podmínky, takže už se většina z nich domů nebude chtít vrátit. Zde je odpověď, nicméně Ukrajinci mají podobnou řeč té vaší a v mnohém je pro ně jednodušší se integrovat do vaší společnosti. Zkušenosti, které máme ve Francii s Ukrajinci, jsou takové, že tito lidé nechtějí zůstat, často se vracejí za příbuznými domů a chtějí pracovat. Chtějí být francouzské společnosti užiteční. Navíc kriminalita z jejich strany je mizivá. Takové máme zkušenosti ve Francii. Další otázka. Nicméně i někteří politici z vládní koalice v Česku chtějí působit na bojeschopné Ukrajince, aby se vrátili domů bojovat. Co vy na to? Musím říct, že když vidím mladé ukrajinské muže, tak si myslím, že by se měli zeptat sami sebe, co zde dělají a proč nebojují za svou zemi. Další otázka. Měli bychom je tedy nutit vrátit se domů a bojovat za svou zemi? Myslím si, že není legální možnost to udělat. Když jsem byl ředitelem Frontexu, tak jsem se na to ptal zkušenějších. Dozvěděl jsem se o případu muže, který se snažil z Ukrajiny uletět. Budovali jsme tehdy masivní zastoupení v Rumunsku a taky jsem se na to zeptal. Dostal jsem odpověď. Nemáme na starosti prosazování ukrajinské branné povinnosti. To je ukrajinská záležitost. Když je zastaví na hranicích, je to jejich záležitost. Jakmile se dostanou do Unie, nemáte legální možnost je vracet zpátky. Další otázka. Mluvil jste o bruselské sociální bublině. Myslíte si, že se najde při eurovolbách dostatek voličů, kteří budou volit tak, že tu bublinu zničí? Myslím, že se v Evropě děje mnoho změn, které můžeme vidět v mnoha členských zemích Evropské unie. Občané nechápou, proč se evropské instituce snaží oslabit naše národní síly. A mnoho lidí vidí, že v Evropě že Evropská komise nás neochraňuje, například proti ilegální migraci. Když vezmu obchodní zájmy, tak Evropská komise uzavírá smlouvy se zeměmi Jižní Ameriky a my odtamtud dovážíme ovoce i zeleninu, maso a další zemědělské produkty, které nejsou v souladu s našimi vlastními hygienickými pravidly, takže jde o nezdravé jídlo. A to je přece velmi neférová soutěž s našimi vlastními evropskými farmáři a zemědělci. Takže si myslím, že je zde mnoho občanů EU, kteří to chtějí jinak. Proto jsem přesvědčený o tom, že by se mohla politická rodina Evropského parlamentu změnit. Ve Francii je například podle průzkumu připravena volit národní sdružení celkem velká skupina lidí. Vypadá to, že bychom mohli obsadit 25 křesel, možná více, takže jsem sebevědomý. Můžeme současnou EU změnit. Další otázka. Dnešní politici EU mají určité ideály. S nimi nastartovali procesy jako migrační pakt, Green Deal a další. Bude to rozjeté procesy vůbec možné zastavit? Když dokážeme zablokovat budoucí menšinu v Evropském parlamentu, budeme schopni změnit i složení příští Evropské komise. Národní sdružení je připraveno zamávat Ursule von der Leyen k odchodu a můžeme ovlivnit toxické komisaře. Toxickými komisaři myslím ty, co jdou proti zájmům Evropy. Myslím, že můžeme komisařům naznačit, že je voliči nechtějí a proto by se měli chovat tak a tak. Můžeme mnoho změnit. Green Deal je noční můra, jakýsi trest pro Evropu a pravdou je, že Evropa není zodpovědná za veškeré zničení ovzduší. Můžeme jen za malý zlomek, můžeme za pár procent. Green Deal tedy trestá evropské obyvatele, evropský průmysl, evropské zemědělce a tak dále. Musíme to prostě změnit. Takže toto byl celý rozhovor, který byl velice zajímavý a který tedy udělal Jan Rychetský z Parlamentních listů. No a nyní se podívejme do České republiky, o čem se právě jedná na Poslanecké sněmovně. Já vám zde pustím z YouTube převzatý pořad Tomia Okamury. Je to záznam ze sněmovny, který byl publikován dnes 29.5.2024 a na YouTube pod profilem Tomia Okamury, lídra SPD, ho najdete pod názvem SPD nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad 65 let a se snižováním důchodů. Takže téma velice důležité, takže přeji pěkný poslech.
Vážené dámy a pánové, dnes tady máme před sebou vládou navržené parametrické změny důchodového zákona a další změny v oblasti důchodů, kterými vláda Petra Fialy zhorší život lidem a obere je o další peníze. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s vládou navrženým zvyšováním věku odchodu do důchodu nad 65 let, počínaje dnešními padesátníky, a nesouhlasíme ani s významným zhoršením podmínek pro výpočet důchodů od roku 2026. Odmítáme postupné snižování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem. Proto hned na začátku navrhuji zamítnutí tohoto vládního návrhu a o mém návrhu se tedy bude hlasovat. A samozřejmě pak, když bude SPD v příští vládě, tak věk odchodu do důchodu vrátíme zpátky na 65 let. V prvé řadě je třeba si ujasnit základní fakta o důchodech a důchodovém systému, než začneme přemýšlet o změnách. Důchod není nějaký dar. Jsou to zasloužené peníze po celoživotní práci. To, jak tu dnes žijeme, je z velké části díky práci našich předků a našich současných důchodců. Ti, kdo náš stát a naši prosperitu po celý život budovali, nám nic nedluží. My dlužíme jim. To si uvědomme v každé debatě o důchodech. Jde o peníze a péči, kterou našim seniorům dlužíme. Důchodci nemusí být z mladší generací ani solidární. Oni už solidární byli, když nás od dětství živili a vychovávali. A když jsou staří a my dospělí, přišel čas, abychom byli solidární naopak my s našimi důchodci. Argumenty, že nemohoucí babička má být solidární s 20-30 letými, jsou podle mého názoru zvrácené a nemorální. Důchodový systém nemůže být nikdy jiný než průběžný. Scestné úvahy o komerčních pojistkách ostatně dostatečně vyvrátila Fialova vláda, která zapříčinila gigantickou inflaci a statisícům důchodců i dalším občanům znehodnotila jejich úspory. Účel státního důchodu je jediný. Zajistit důstojný život lidem, kteří se už sami uživit nemohou. Buď kvůli stáří, nebo pro zdravotní indispozici. Primárně proto musíme nastavit minimální výši důchodu tak, aby lidé z něj zaplatili nájem, jídlo, šaty, v neposlední řadě léky i minimální kulturu a společenský život. Nejméně druhé nebo třetí volební období proto navrhujeme zavedení minimálního zaručeného důchodu alespoň ve výši na hranici chudoby. Nejlépe na hranici minimální mzdy. To není populismus, ale praktické opatření. Staří lidé musí mít z čeho zaplatit základní potřeby. Skandální nízké důchody v praxi znamenají pro část důchodců, že obíhají sociálku a zalepují díry v rozpočtu nejrůznějšími dávkami, což ve výsledku znamená jen to, že stát ty peníze nakonec vyplatí. A tedy nejenže neušetří, ale byrokratický systém stojí další zbytečně vyhozené peníze navíc. Pochopitelně část důchodců byrokracii nezvládne a žije v bídě. Obojí je zbytečné a nepřijatelné. Povinností státu prostě je primárně zajistit všem seniorům a nemohoucím invalidům důstojný život. To musí být základ. Zásluhovost by tedy měla být z tohoto pohledu až na druhém místě, jelikož dnes žije mnoho našich důchodců doslova v bídě, přestože celý život pracovali. Je naprosto absurdní, ale živý argument, že není nebo nebude na důchody. Stát vyhazuje stovky miliard. Jenže místo důchodcům ty stovky miliard sypete na naprosto zbytečné a nepotřebné nejdražší stíhačky, nebo Ukrajincům tady i na Ukrajině. Přičemž dnes i naprostý laik i po nedávných útocích v Izraeli už ví, že základem skutečné obrany musí být efektivní protiraketová obrana. A tu tedy zcela jistě nemáme a nemám informace, že by někdo plánoval. To je jen signál, že Fialova vláda nehodlá naši zemi bránit, ale naopak máme se stát pouze výchozím polem pro útoky na jiné země. Pokud chceme mít peníze a neokrádat lidi, jako to dělá pan premiér Fiala z ODS a ministři Fialovy vládní pětikoalice, musí stát spořit tam, kde to jde, a investovat všude, kde to je výhodné. Musím říct, že tady bychom si zasloužili reformu, a to reformu myšlení politiků, ekonomů a novinářů. Léta slyším stejný argument, že tady ta půl miliarda nic neznamená, že tady 100 milionů je drobek z velkého koláče. Za komunistů se říkalo, halíře dělají talíře. Ano, každá koruna je dobrá, každé zbytečně vyhozené koruny je škoda, protože mohla být použita na nějakou správnou a užitečnou věc. Tvrdíte, že není na důchody, ale peníze létají oknem, kam se podíváte. Stačí se podívat třeba na hospodaření tady ve sněmovně, na zbytečné zahraniční cesty paní Pekarové Adamové a dalších vládních představitelů. I ve státní správě pod vedením vládnoucí politiků, všude kam se podíváte, bychom našli rozkradené nebo zbytečně vyhazované peníze. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl vyprávět. Přesněji, vypráví vám, a nejen vám, všem vládám už desítky let o tom, jak se všude rozkrádá a plýtvá. Ale je to marné. To nemluvím o strašných škodách, které vlády způsobily během covidu a následně během uměle vyvolané energetické krize. Popravdě řečeno, sahat na peníze lidem mnohonásobně okradených vládnoucími politiky nebo dokonce důchodcům říkat, že něco projedli nebo že mají být solidární, je neuvěřitelně sprosté hulváctví. Proč mají důchodci platit za zlodějiny jiných? Tím spíše, když vy ve vládních řadách solidární být odmítáte a sami sobě jste si od loňského roku zvýšili platy. Peníze na důchody jste rozházeli vy, přesněji vaše partaje, které se od roku 1990 v minulosti účastnily vlád a které dopouštěly masivní, skutečně masivní bilionové rozkrádání veřejného majetku. A tady připomenu, že od roku 1990 byly u vlády nejčastěji ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Nekaždý stát je ale špatný hospodář. Jiné státy, Němci, Francouzi, ale vlastně většina zemí s inteligentním prozíravým vedením investuje a spoluvlastní prosperující firmy. Podívejte se na nejbohatší ropné společnosti světa. Velkou část z nich vlastní státy. Saúdská Arábie, Kuvajt, Čína, Rusko, Mexiko. A proč to dělají? Protože je moudřejší peníze na provoz státu vydělat, než donekonečna okrádat lidi na daních a odvodech. Přičemž pravdou je, že tzv. Sociální a zdravotní pojištění není opět nic jiného než další daň. Mexičané Američanům znárodnili ropné společnosti a jejich státní firma Pemex, která má monopol na veškerý prodej pohonných hmot v Mexiku, teď nejen vydělává na zdravotnictví anebo na důchody, ale díky ní také udržuje stabilní ceny. Arabové, Číňani a další superbohaté země masivně investují státní peníze a proto bohatnou ještě více. A vy? Vy seberete lidem peníze, zvýšíte jim daně a tyto peníze pošlete na Ukrajinu a Ukrajincům a pak jdete české občany škubat znovu a ještě víc. Cesta není v tom, že v čase, kdy se rekordně zvyšují životní náklady, tak lidem peníze seberete, nebo jim dokonce zabráníte jít do důchodu v nějakém přijatelném věku. Důchod není nějaký v vozovkách parazitismus. Nýbrž nárok na odpočinek po celoživotní práci. A pokud si ten odpočinek mají lidé aspoň trochu užít, nemohou chodit do důchodu v 70. I těch 65 let je dost vysoký věk. Já ještě pamatuju, že za komunistů chodili ženy a těžce pracující, dále policisté či vojáci do důchodu v 55 letech a ostatní v 60. Samozřejmě, nelze srovnávat životní úroveň před 30 lety. Teoreticky bychom měli být dál, ale kde jsme? Kdysi důchodce zaplatil za nájem zhruba 10 až 15% příjmu. A dnes? Někteří platí jen za bydlení více, než dostávají důchod. I ubohá ubytovna dnes stojí kolem 15 000 Kč měsíčně, což je víc než 10 000 důchodů. Tohle byste měli řešit. Vážené dámy a pánové, vy za reformu vydáváte opatření, kterým lidem znemožníte jít do důchodu v 65. A důchody začnete vyplácet později a později. Myslím, že velká část vás, kolegové a kolegyně, kteří jste stejně staří nebo starší než já, mi dáte za pravdu, že už nemáme takovou fyzičku jako ve 30 nebo 40 letech. Neumím si představit, že bych v 65 letech vydržel plných 8 hodin na nohou, nebo že bych zvládl nějakou náročnější manuální práci po 8-hodinovou pracovní dobu. Starší člověk má samozřejmě i horší veškeré motorické schopnosti, hůře se koncentruje, má pomalejší reakce, takže nutit, aby třeba šofér kamionu jezdil do 70, je nezodpovědný risk. Znám a umím si představit zdravé a intelektuálně schopné výjimky, ale to jsou výjimky. Plošně platí, že člověk na 60 nemládne a rok od roku na tom bývá obvykle stále hůře. Operuje se věkem dožití a jakou dobu pak stát musí staré lidi živit. Průměrný věk dožití u mužů je u nás 76 let. To znamená, že průměrný muž by měl v budoucnu důchod 10 a méně let. Jenže podle dostupných údajů naději na dožití ve zdraví, což je další parametr, dožití ve zdraví, věk dožití do zdraví, měli v České republice ženy ve věku 64 let a muži dokonce pouze 62,7 let. Pokud bychom tedy chtěli lidem umožnit, aby alespoň jeden či dva roky si užili důchodu ve zdraví, museli bychom věk odchodu do důchodu dokonce snížit. A já si skutečně myslím, že by cílem mělo být nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Měli bychom zefektivnit chod státu tak, aby se věk odchodu do důchodu nezvyšoval. Řešení udržitelných důchodů, jak jsem už zmínil, není nereálné. Jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. Vemte prosím na vědomí, že opravdu nepomůžou vaše jednoduché účetní triky. Tedy na straně příjmů zvýšíte daně, odvody a na té druhé nevalorizujete důchody, zvyšujete věk odchodu do důchodu, udržujete úmyslně inflaci, drahé energie, aby reálné příjmy důchodců klesaly. A současně udržujete vysoké výdaje státu jak na cizince, tak na vlastní správu. Stát se prostě musí naučit nacházet větší příjmy i jinde, než ve výběru daní. Příklady jsem už zmínil a zmiňuji je zde pravidelně. Srovnejme německou Deutsche Post a českou poštu. Německá pošta a její dcery německému státu peníze vydělávají. A vydělává je pro Němce Deutsche Post dokonce i v České republice, jak známo. Česká pošta je naopak už desetiletí bezedná ztrátová studna pod vedením ministrů vnitra, politických ministrů vnitra dosavadních vlád. Německý stát nebo spolkové německé státy mají podíly v mnoha dalších ziskových firmách, včetně Volkswagenu, který vlastní kdysi českou Škodovku. Největší podíl mateřské společnosti Daimler, která vlastní Mercedes a další, má například kuvajtský stát. A mimochodem, tu naši Škodovku nepřímo spoluvlastní s Němci i katarský stát. Volkswagen Group z 20% vlastní stát Dolní Sasko a 17% patří Kataru. Uniká mi jediný důvod, proč takové firmě nemá ani haléř Česká republika. Proč většina výdělku plyne do zahraničí a ne českým občanům? Nedivme se, že v Německu mají vyšší důchody. Není to tím, že by tam měli větší produktivitu. To přece už dávno není pravda. Ale je to proto, že firmy přelévají umělé peníze do svých mateřských zemí. Takže Češi pracují na německé důchodce. Další problém je, že opravdu ubývá lidí, kteří skutečně vydělávají peníze státu. Ubývají, protože stát spolu s neziskovkami propagují a podporují v praxi nepotřebné obory. Nepotřebujeme specialisty na gender, ale potřebujeme inženýry, zedníky, tesaře, zemědělce, strojaře, vědce, kuchaře, instalatéry, soustružníky a tisícovky dalších užitečných profesí. Stalo se módou říkat, studuj co nejvíc, ať nemusíš tolik pracovat a máš se dobře. To, co musíme našim dětem a vnoučatům dokola opakovat je, nauč se pracovat a budeš se mít dobře ty i naše země. A vláda se také musí postarat o to, aby ti, co pracují, se skutečně dobře měli. A dobře se neměl ten, kdo naopak na práci druhých parazituje. To, co je třeba říct v neposlední řadě, je, že současně s výše uvedeným by stát měl lidem život zlevňovat. Zmíněné Mexiko platí dětem obědy, školní autobusy a drobní živnostníci na tržištích neplatí daně. Co si vydělají, je jejich. Stát zajišťuje nízkou cenu nafty, ale také všech energií i vody, takže nízké jsou i ceny dalšího zboží a služeb. S námi srovnatelné Portugalsko má násobně nižší ceny léků. Česká republika je měla loni nejdražší v Evropské unii. V čem je rozdíl? Česká republika má nejmenší podíl levných genetických léčiv. Nakupuje nejdražší léky a tak máme extrémně předražené zdravotnictví. Kupujeme dražší léky než nejbohatší západoevropané nebo severoameričané. Řekněte mi, kde soudruzi na ministerstvu zdravotnictví pod vedením ministra Válka z TOP 09 a financí, tam je ministr Stanjura z ODS, kde dělají opět po dlouhá léta chybu? Po desetiletí máme samozřejmě procentuálně jedny z nejdražších telekomunikačních služeb a předražené bankovnictví. Předháníme západní sousedy už i v cenách potravin a dalších produktech. Papež František nedávno řekl, byť v jiné souvislosti, cituji, silnější je ten, kdo myslí na lidi. Konec citátu papeže Františka. Myslete na lidi a nemusíte myslet na volební podvody pomocí korespondenčních voleb, ani na cenzuru a trestání lidí za jejich názory. Myslete na lidi a oni vás přestanou nenávidět. Dovolím si vám znovu připomenout jedno heslo SPD. Staří lidé nám nic nedluží, naopak my dlužíme jim. Naší povinností je hledat cesty, jak jim pomáhat. A nikoli jak je oškubat a život jim stížit, což předvádí Fialova vládní pětikoalice. Už dnes to, co lidé odvedou do systému za celou dobu, kdy odvádějí, je daleko více, než z něj vyčerpají. Je problém Fialovy vlády a ministra Jurečky z KDU ČSL, že s tím neumí efektivně naložit. Ty potřebné peníze jsou, jen je prostě nechcete vidět, nebo je raději zpronevěříte. Protože když lidem, důchodcům, seberete, co jim patří, a to nejen morálně, ale dokonce třeba i ze zákona a dáte to někomu jinému, tak to je v principu zpronevěra a krádež. A na závěr si dovolím znovu připomenout, pokud nemáte peníze, tak začněte vymáhat dluhy. Německo nám dluží podle odhadů cca 15 000 miliard za válečné škody. A je to dluh, který je daný mezinárodními dohodami a je nepromlčitelný. Němci de facto vybudovali svou prosperitu i za naše peníze. A není to nic osobního proti Němcům. Jsou to fakta. V České republice investovali i peníze, které jsou naše. Stát by měl začít svoje pohledávky vymáhat. Takzvané reparace začalo po Německu ostatně vymáhat i Polsko, které je jinak velmi blízký spojenec Němců. Protože platí. Přátelé, buďme, dluhy si oplaťme. Když nám Němci zaplatí reparace, nebude problém ani s důchody, ani třeba s tím investovat peníze tak, aby vydělávali i na důchody v budoucnu.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.